Krásný den, vážení a milí přátelé, dnes vám přináším konečně dubbing k pořadu s Valeriem Viktorovičem Pijakinem. Jedná se o ty české otázky a odpovědi, které jsme pojmenovali z Čech až do Barnaulu. A tento pořad byl natočen 9. září 2024. Pan Jan Buzek sice měl dobrý úmysl, tak jako vždycky, udělat dubbing, ale tentokrát se to nějak nepodařilo, takže já jsem se rozhodla po dohodě s ním připravit ten svůj takový polodubbing, kde sice nevidíte aktéry, ale zase můžete tento pořad si poslouchat a přitom něco dělat. No a doporučuji vám si ten pořad poslechnout opravdu velmi pečlivě, možná i vícekrát, protože je v něm velmi podrobně od A až do Z vyložena otázka mezimoří a také jsou tam naznačeny nějaké další výhledy, kam asi bude směřovat střední a východní Evropa, především pokud si Rusko zachová svoji suverenitu, respektive pokud se Rusku podaří dosáhnout plné suverenity. No a kromě jiného Valerij Viktorovič také zmiňuje v pořadu knihu Státní symboly a státní suverenita a jak dobře víte, tak tuto knihu máme k dispozici díky panu Janu Buzkovi a zakázanému vzdělání i u nás. Je to unikátní, protože tyto knihy, a to se týká i koncepce sociální bezpečnosti v takové míře, jako je máme k dispozici my tady v Československu, nejsou nikde na světě. No a celá ta série o světě křivých zrcadel plus státní symboly a státní suverenita, tedy lidově vlajky, to jsou opravdu výjimečná díla osvětlující veškeré to dění na mezinárodní scéně. Ta díla jdou přímo po podstatě věci a jsou důležitou pomůckou k pochopení toho, jak probíhá řízení jednotlivých států a národů a vlastně i jednotlivých lidí. Takže tato díla opravdu doporučuji, pokud ještě nemáte ty knížky, tak si je kupte na zakázaném vzdělání. Protože mimo jiné, na rozdíl od těch základních děl koncepce sociální bezpečnosti a tedy vnitřního prediktora SSSR, tyto knihy jsou psány velmi srozumitelně. Takže tolik asi na úvod, no a teď už se pustíme do rozhovoru pana Jana Buzka s panem Valeriem Viktorovičem Pijakinem, který proběhl 9. září 2024. Příjemný poslech a jdeme na to. Dobrý den, Valerij Viktoroviči, dobrý den. Rád vás znovu vidím. Viděli jsme se nedávno na Altaji, na vašem semináři. Bylo to velmi milé pobýt s vámi. Prázdniny minuly a já bych se chtěl vrátit k takové základní teoretické otázce. Často jsme se tu dotýkali otázek spojených s mezimořím. Rád bych se zeptal, co je na cestě k mezimoří už uděláno a jaké další kroky bychom měli očekávat, než se dočkáme výsledku. Jak hluboko musí Evropská unie ještě klesnout, nebo jaký úpadek musí ještě prodělat, aby dosáhla připravenosti na rozpad a transformaci? Je 12letý úpadek Výmarské republiky vhodným příkladem pro Evropskou unii? Do jaké míry mohou tento proces ovlivnit volby v USA, pokud byl tento proces již spuštěn? Jde o to, že srovnávat to s Výmarskou republikou není na místě. Jde o to, že zatímco Výmarská republika byla vnitroevropským procesem přípravy subjektu agrese proti Rusku, tehdy byla naprosto jiná kádrová základna. Obyvatelstvo, lidé byli odhodláni pracovat, byli ideologizováni. Za to dneska je v Evropě naprosto jiné obyvatelstvo, které pracovat nechce, nepřemýšlí o budoucnosti, o dětech, při všem v celém tom negativním vztahu k samotné teorii Drang nach Osten, tažení na východ, proč Německo prosazovalo následující teorii tažení na východ, nové země, na kterých budou žít nové generace. V dnešním době program LGBT zabíjí původní obyvatelstvo evropských zemí. A toto původní obyvatelstvo je nahrazováno příchozím obyvatelstvem různých jazyků a různých ras. Nejedná se jen o různé národnosti, ale také o různé rasy. Dochází k zásadnímu míchání národů. Jsou vypracovávány nové jazyky pro národní komunikaci v evropských zemích. Přistěhovalci vytváří vlastní jednoty, zapouští kořeny a vznikají nové národy. A nové národy, to už je nová kultura. A jak vidíme schování různých migrantů v Evropě, jsou kulturně nekompatibilní s tradiční Evropou. Takže dochází k podpalování různých kostelů, ke konfliktům s místním obyvatelstvem právě na kulturní bázi. A právě, aby přistěhovalci dostali možnost podřídit si původní obyvatelstvo, je prováděna politika multikulturalismu. To není mnohonárodnostní kultura jako v Rusku. To je politika, při které přistěhovalci nerespektují kulturní podstatu původního obyvatelstva a nerespektují státní normy, což vidíme například ve Švédsku, kde místní žena nemůže obvinit migranta ze znásilnění, protože jeho kultura je taková. Migrant, který znásilní dítě, nepodléhá stíhání, protože on má takovou kulturu. Pardon, možná, že v jeho zemi je taková kultura, i když i tam se to s největší pravděpodobností trestá, ale jde o to, že je ve vaší zemi a porušuje vaše zákony, přišel se svými pravidly a nedodržuje vaše normy. A v tom je principiální rozdíl v budoucnosti Evropy. Pokud po Výmarské republice celá Evropa, která si prodělala veškerou tíži a hrůzy války, byla schopna se sjednotit a poskytnout sílu svalů k porážce Ruska, tak dnešní Evropa je odsouzena ke zničení, ke vzniku na svém území nových jazyků, nových národů a nových států. Proto tu mluvíme o evropském islámském chalífátu. V tom je principiální rozdíl a z toho vyplývá úkol Mezimoří. Vždyť dokud byla Evropa stabilní, o žádném mezimoří se vůbec nemluvilo. Nehledě na to, že ještě počátkem 20. století se Josef Pilsudsky prořekl o tomto mezimoří. Ale hranice mezimoří nebyly nikdy vymezeny. Kdy naskočil projekt Mezimoří, Intermaria, projekt Mezimoří se naplno rozeběhl ve chvíli, kdy Evropa začala upadat, když se vydala cestou záhuby a sebezničení v první řadě kulturního. Tehdy vznikla potřeba založení nového státního subjektu imperiálního typu, který by sjednotil více státních celků. V tom spočívá podstata impéria, že sjednocuje státní celky, aby bylo zachováno jakési jádro. Jaké jádro? My přece víme, že tu máme dvě zásadní centra znalostí a řízení o řízení světa. A ty jsou soustředěny ve Vídeňské knihovně Habsburků a v Praze. která je ze své podstaty okultním centrem světového židovství. Aby mohl být projekt Mezimoří realizován, budou zapotřebí sjednocovací procesy a zdrojová základna. Proč bylo založeno Československo? Protože jedině v této velikosti Čechy a Slovensko dokázali obhájit vlastní suverenitu, vlastní státní a národní zájmy, protože k tomu vznikla zdrojová základna. Jakmile bylo Československo rozděleno na Čechy a Slovensko, o žádné suverenitě Čech a Slovenska, o obhajobě zájmů Čechů a Slováků nemůže být řeč. Jak Češi, tak Slováci jsou integrováni do nadnárodních scénářů a s různou mírou přesvědčivosti jsou lidé přesvědčováni, že mají konat tak a ne jinak. Takže byli jste v jednotném slovanském bratrství s Ruskem a teď je zapotřebí být proti Rusku. Ale to je cesta záhuby. Tato cesta slovanství do záhuby začala už před tisíci lety, když byl zahájen proces ukrajinizace ruského národa, když se začalo s tvorbou Ukrajinců. V té době byla mezinárodním jazykem latina. A v latině Ukrajinec znamená marginál. Tady všechno dává smysl. Takže zdrojová základna Československa umožňovala národům Československa zajišťovat své zájmy. Takže proto, aby nový imperiální útvar Mezimoří dokázal obhájit své zájmy, musí tedy disponovat takovou zdrojovou stabilitou, která by mu umožňovala odolávat tlaku ze západu a právě ze západu, kde vzniknou nové jazyky, nové národy a nové státy. A jako každý nový stát, bude tam také určitý zdrojový nedostatek a zejména proto, že bude chybět průmysl, výroba zboží a služeb. A jak lidstvo historicky řeší nedostatek zboží a služeb? Vždycky válkou se svým nejbližším sousedem, protože za čárou všechno mají, za čárou jsou i ženy hezčí, i tykve jim tam rostou větší a tak dále. A už jsou všichni hr do války a chtějí válčit a loupit. Podívejte se na dějiny obchodu, na jakoukoliv epizodu. A nadevší pochybnost narazíte na evidentní propletení obchodu s dějinami válek. Třeba ještě ve starém Egyptě nějaký faraon se pustil do války se sousedy, protože měl ve státě příliš mnoho obyvatel a nedostatek zboží. Neměl dost džbánů, talířů, podnosů. Jeho řemeslníci nestíhali vyrábět, ale sousedé to měli, tak proč bychom jedny nepozabíjeli a druhé nevzali do otroctví. Majetek jim pozbíráme, budeme mít, co potřebujeme. Aby se dokázali bránit, národy, které teprve zakládali stát, aby nebyly obsazeny a zničeny, potřebovali založit silný státní subjekt, a to je právě Mezimoří. Pilsudsky nebyl zasvěcen do toho, co všechno mělo patřit do Mezimoří. Vycházel z vlastních výlučně polských zájmů. A polský stát, to je výlučně projekčně konstrukční stát, proto Polsko ukončilo svoji existenci v 18. století cestou trojího dělení. Dnes je to v podstatě záblesk, jakýsi nový dech, díky příchodu Sovětského svazu, pomlčka Ruska, který Polsko kulturně neocenilo, a namísto toho, aby pochopilo, v čem se klame a jak přeformátovat vlastní kulturu, aby nabyli národní stát, o což usiloval Stalin, je ničeno vše, co dělalo Polsko státem. Tak třeba nyní se na Ukrajině trvale nedostává elektřiny. Ale oni přece prováděli dekomunizaci. A sovětská moc plus elektrifikace země, to je komunismus. Jim se zachtělo a dnes nejsou schopni pochopit spojitost mezi bouráním památníků a aktuálním nedostatkem elektřiny, a to jsou věci napřímo spojené. Proč uvádím tento příklad? To proto, aby bylo jasné, že mnohé věci, které Polsko provádí na poli kultury, vedou k tomu, že se jim začne nedostávat některých praktických věcí a stát jako takový se zhroutí. Já nevím, tam na Ukrajině asi mají jiné problémy spojené s vojenskými akcemi, říká pan Buzek. A Polsko ve skutečnosti na tom není vůbec špatně, chápete? Právě proto, říká Valerij, jsem vám uvedl příklad Ukrajiny, kde se vojenské akce staly důsledkem kulturních proměn na samotné Ukrajině. Právě kultura Polska v důsledku vyústila v dělení státu na konci 18. století. A dnešní kultura směřuje k tomu, že se naplno chtějí zapojit do sebezáhuby ve válce proti Rusku. To by byl mezní radikální způsob, ale ani kdyby k válce nedošlo, probíhající kulturní procesy v Polsku ničí stát, což v podstatě pro nikoho z nadnárodní úrovně není tajemstvím. Polsko vůbec je umělým projektem projekčně konstrukčního státu, proto také má bílo-červenou vlajku, tedy dvě strany globálního prediktora, ještě od Memphisu a Téb máme bílo-červenou. A to už jsme opět u naší knihy Státní symboly a státní suverenita, kde jsme to popsali, abychom nyní neodbíhali, protože teď jsme se trošku odchýlili. Takže podstata je v tom, že Polsko se principiálně nemohlo stát koncentrátorem, střediskem koncentrace řízení založením mezimoří. V Evropě jsou jen dva státní subjekty ve východní Evropě, které se mohou stát právě tímto střediskem koncentrace řízení. Ty disponují nezbytnou kulturní úrovní státnosti v kultuře svých národů a historickou zkušeností. A to je Rakousko a Maďarsko. Ale zatímco dříve jsme tu měli Rakousko-Uhersko, potom už ke 20. století se v Rakousku-Uhersku mluvilo o tom, že impériu by se nemělo říkat Rakousko-Uhersko, ale Uhersko-Rakousko, protože státní vklad Maďarska už začal převyšovat státní vklad Rakouska. V podstatě právě proto byly Maďarsku podle Trianonské smlouvy z roku 1920 odebrána území spravedlivě. Mohli bychom se ještě bavit o hranicích. Já například nesouhlasím s hranicí naší Haliče. To, co připadlo Slovensku, to by se ještě mělo přezkoumat, možná některé další věci, ale kolem a zhruba, je, jak to okousali, zachovalo se jen maďarské území, které zachovává vlastní maďarskou kulturu. Za uplynulé období byl lid na těch územích dostatečně přeformátován Takže otázkou, jak teď přezkoumávat území, protože stát to je především kultura národa, který jej tvoří. To je zvláštní otázka, ale o to teď nejde. Jedná se o to, že právě Maďarsko je nyní tím státem koncentrátorem, který je střediskem koncentrace řízení předmětného prostoru mezimoří. Mezimoří znamená prostor mezi moři. A zatímco dříve šla řeč jen o Černém a Baltickém moři, tak teď už se bavíme o Středozemním i o Středozemním moři. Nejedná se tedy o dvojmoří, ale o trojmoří. A tyto procesy byly spuštěny v ten moment, kdy byly v Evropě spuštěny procesy sebezničení cestou LGBT a tak dále. Proto byl spuštěn i projekt Mezimoří, který se poměrně úspěšně rozvíjel. Bylo založeno sjednocovací jádro, takzvaná Vyšegrádská čtyřka. Zatím je poněkud laxní, klidná, do míry připravenosti každého fragmentu jednotlivých stran. V tomto případě nemáme na mysli stát, protože je zakládán stát a my máme na mysli státní objekty. Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko. Jakmile je státní objekt připraven ke konkrétní úrovni Vyšegrádské čtyřky, je ve sjednocovacím procesu vykonán další krok a tak se všechno vyvíjelo. Všechno by bylo dobré, kdyby se americkým státním elitám nezachtělo kompletně zopakovat to, čeho byli svědky a také trochu účastníky v globálním řízení pod vedením globálního prediktora, tedy otázka upevnění Spojených států cestou provedení světové války na území Evropy. Státní elity nemohly zůstat stranou, protože všechny kádry jsou zapotřebí. Ale oni neznají tu technologii, ani jak byla připravená první světová válka, ani druhá světová válka. Oni nechápou výsledky první světové války. A že výsledky druhé světové války vůbec nevyhovovaly globálnímu prediktorovi. Oni jen uviděli videa, po první světové válce jsme se stali globálním subjektem, po druhé jsme se stali světovým hegemonem. Tak to, pokud nyní ponoříme Evropu do války, tak to potom obnovíme svoji světovou hegemonii. Právě proto se této války chytli, aby se požár války z Ukrajiny rozšířil v podobě občanské války po území Ruska a dál jej rozdělil na suvenírní státy. A dále by se ještě rozšířil do Evropy a v důsledku toho by potom přišli rytíři v blištivých brněních, tak jako už přišli v roce 1918 a v roce 1945 ve stylu teď vás zachráníme. Maršalův plán nebyl plánem pomoci Evropě, ale plánem jejího vykradení. Pokud se budeme dívat na podstatu peněz, v podstatě poskytováním peněz bylo z Evropy vypumpováno reálné zboží a služby, aby upevnili americký subjekt. Takže Američané potřebovali válku, která by se rozšířila sem i tam. Na papíře to vypadalo snadno, ale zapomnělo se na překážky. Za prvé, oni vůbec nevědí, jak jsou řízeny složité sociální subjekty, tím spíše z nadnárodní úrovně. Nadnárodní úroveň nezná ani leckterý státní činitel. ale ten, kdo si něco odpracoval ve státním řízení, ten ví, kde a jak má reagovat na to, které nadnárodní řízení, jak si při něm najít cestu. Jenže to oni neznají, oni si myslí, že toto nadnárodní řízení vedou sami. To mi potom ale vysvětlete, co se děje s procesy v samotných USA, že jsou takové ničivé. Takže spuštěním válečného procesu v Evropě americké státní elity sami přibrzdily založení mezimoří. Nejsou schopni jej ani zrušit, ani zakázat vůbec nic, ale tím, že zasáhli vlastním řízením a přeorientováním jimi kontrolovaných elit a po roce 1945 došlo ke sjednocení celého světa jen proto, že proti Sovětskému svazu bylo možné působit jedině jednotně, jinak ho zničit nebylo možné a stejným způsobem byly po pádu SSSR pozbírány všechny země někdejšího socialistického společenství. I v Rusku byli nominováni takoví vrcholoví pracovníci, jako třeba náš ministr zahraničí Kozyrev, který se proslavil otázkou, my nemáme žádné zájmy, řekněte nám, prosím, pane americký prezidente, jaké bychom měli mít státní zájmy. Dneska tento penzista žije ve Spojených státech a konzultuje, jak ničit Rusko. Takže spuštěním procesu této války, do které byly vtaženy státy, které se měly začlenit do mezimoří, vtaženy v různé kvalitě, jak bylo vtaženo Polsko, bylo tam zataženo po uši, posílá svá vojska, zbraně, dává k dispozici vlastní základny, proudí skrze ně podstatná část materiálního zabezpečení. O něco méně to platí i pro Rumunsko, ještě méně Slovensko, maličko pro Čechy, pro Českou republiku a Maďarsko vůbec nic. Maďarsko se drží nad věcí, nad zápasem. A tyto procesy, které nyní probíhají uvnitř bývalých států socialistického tábora, včetně států vzniklých na území Jugoslávie, Bulharsko, to vše je mezimoří. Tak ty všechny odpovídají plánu založení mezimoří. Dochází k zásadnímu oslabení státní subjektivity. O suverenitě se bavit nebudeme vůbec. Mám na mysli právě státní řízení, takže tím, že se postavili za cizí zájmy USA, za cenu zdrojů vlastní země, se rozvyklávají státní zvyklosti všude, kromě Maďarska a Rakouska. Tedy právě ty bloky, které se přitahují jako magnety. Přitom historicky Rakousko-Uherské impérium neexistovalo jen tak a následky jeho existence jsou citelné a jsou respektovány při provádění národní politiky každé ze zemí, které byly součástí Rakousko-Uherského impéria a v důsledku toho, co jste chtěl říci, ptá se pana Buska. Chtěl jsem se zeptat, máme-li se bavit o mezimoří, jaké další kroky bychom měli očekávat. No to je to, o čem mluvím. Ať už je ten proces přibržděn jak chce, účast jmenovaných zemí na válce s Ruskem pracuje ve prospěch založení Mezimoří, protože všechny státní subjekty začínají být poddajnějšími a vnímavějšími k samotnému budování Mezimoří. Tomuto procesu se říká, klient musí uzrát a stačí si jen počkat. Ale existuje globální historický proces. A projekt Mezimoří dozná naplnění jedině za podmínky absolutní nesuverenity Ruska, tedy když Rusko nedosáhne suverenity. Rusko je v současnosti aktivním aktérem, proto pokud Rusko začíná přepínat řídící procesy na sebe, přebírat asi právě s ohledem na aktivitu, vůbec o to nemusí stát ani trochu. Jenže jakmile začínáš jakkoliv působit, vyvolává to odvetnou reakci. To je jako když hodíte kámen do vody, po vodě se rozeběhnou kruhy a cokoliv se na té vodě nachází, nutně na to začíná tak či onak reagovat. Stejné je to i tady. Každá činnost Ruska v politice působí na přeformátování celého světa, takže kroky podnikané Ruskem jsou objektivně výhodné pro všechny evropské národy a pro všechny státy, které byly odsouzeny ke zničení. Takže pro Francii, Německo, Itálii, Španělsko, pro všechny, aby si dokázali uchránit svoji národní kulturu a svoji státní subjektivitu, je výhodný odpor Ruska tomuto sjednocenému západu. Ale ten se může naplnit jedině tehdy, pokud se samo Rusko stane subjektem globální úrovně a nebude v dnešní pozici, kdy ruské elity jenom sní o tom, jak zničit Rusko a posloužit Západu, aby znovu zachránili USA. Tehdy je pohladí po hlavičce, řeknou jim šikulové, pacholci, dobře ničíte Rusy před vámi v roce 1991, to dělali jiní, teď to děláte vy. Pokud bude Rusko subjektem globální politiky, zachovají se všechny země a tehdy bude proces založení Mezimoří opět odložen. Nebudou pro něj zvláštní podmínky, protože všechny státy se zachovají s výjimkou jednoho, tedy Polska. Polsko si kope pořádnou. Moment, zapomněl jsem na nesubjektivitu dalšího. Rumunsko také zanikne. Tento stát byl založen roku 1878, když byla rozpoutána rusko-turecká válka, ale jako stát pomlčka království bylo formalizováno v roce 1881, ale ono budoucnost nemá. Budoucnost má jiný stát a tím je Moldavsko. To je historický stát, kterému patří území, nyní odtržené pro Rumuny. Proč jsou to Rumuni? To jsou přece Římané. To je docela jiný projekt globalizace. A podívejte se, Rumunsko, to je zcela nenaplněný stát. A jak první, tak druhá světová válka dokonale ukázaly, že Rumunsko není stát. Rumunsko v podstatě ukončí svoji existenci. A nevzpomněl jsem si na něj na rozdíl od Polska jen proto, že tam mají historické jádro k obnově státnosti. A tím je Moldavsko. Proto tam nyní Maja Sandu, moldavská prezidentka, likviduje to historické jádro, ale to se jí nepodaří. Takové historické procesy nelze zničit za krátké období, tím spíš, bude-li Rusko pomáhat. Historické jádro v podobě Moldávie by zaniklo nebýt Sovětského svazu. Právě Sovětský svaz, vytvořený v podobě republik, vytvořil z Moldávie stát a vytáhl její státnost na vyšší úroveň, než je státnost Rumunska. Kdyby byl realizován Stalinův projekt kulturně národnostní autonomie, Moldávie by dopadla stejně, dosáhla by své úrovně tak jako tak. Takhle se její státnosti dostalo vlastní podoby. Moldávie se ujme rumunského území, o tom není pochyb. Ale s územím Polska se to má poněkud jinak. Polsku hrozí další dělení. Větší část území připadne Rusku a část území dostane Německo. Tak by to bylo za normálního průběhu okolností. Přitom zopakuji, nikdo žádnou agresi proti Polsku nebude ani zamýšlet. Poláci to všechno udělají sami, tak jako to udělali Ukrajinci. Všechno udělají sami proto, aby neměli vlastní stát. Míří k tomu. Sní o tom. S tím je spojena i moje další otázka. Slovensko a Maďarsko projevují přesvědčivou nevůli účastnit se konfliktu. Naopak Polsko, Čechy a Pobaltí podnikají kroky k přípravám na válku. Je představitelné, že konflikt bude gradovat a jedni budou do konfliktu vtaženi a druhým se podaří zůstat stranou? Protože tlak u nás v České republice je opravdu veliký. Dokonce šéf generálního štábu nedávno pronesl, jak jen to, že Rusů není třeba se bát. Protože jenom vyhrožují. Nyní se připravuje totální jaderný úder na Rusko a naše elita dělá vše možné pro to, aby dokázala, skutečně ano, můžete nanést jakýkoliv úder na Rusko, my nic neuděláme, jen se podívejte, za 2,5 roku vedení SVO nikde ani jednou nebyly dotčeny zájmy západních států, které vedou přímou válku proti Rusku. Ani jednou, nikde, generální štáb Ruska se natřásá, jen aby vyhověl USA a dalším. Ale je tu ruská armáda. A podívejte se, jaké rozdává rány. Naposledy to byl úder po Poltavě, který vedl k demisi ministra zahraničí Švédska. Proč? Protože tam byli shromážděni odborníci SAP, radioelektronické rozvědky, kteří měli připravovat posádky pro švédská letadla předávaná Švédskem a ti byli kompletně zničeni. Zahynulo tam řádově 800 lidí. To je takový odhad, proti kterému není námitek. Jakmile se to v Poltavě stalo, kolik se vojenských zdravotnických letadel rozlétlo do různých zemí. A hned začali hynout zajímaví důstojníci. Tu ve Velké Británii, tu ve Spojených státech a všichni hynou nějak divně. Někdo v Polsku a někdo ve vrtulníku, který se zřítil, ten zahynul a ostatní přežili, i vrtulník je celý. Takže takové věci. Vzpomeňte si, když jsem hovořil o České republice a Slovensku, mluvil jsem o tom, že nyní jsou Čechy i Slovensko z nadnárodní úrovně manipulovány do antiruské politiky s různým stupněm úspěšnosti. Proč je tam různý stupeň úspěšnosti? Jde o to, že ty země, které jste vyjmenoval, jsou sice zeměmi, ale nikoliv státy. Všechny jsou řízeny z nadnárodní úrovně. Ani Pobaltí, ani Polsko, ani Slovensko, ani Česká republika nemají vlastní státní politiku. Tu jim vnucuje silnější subjekt. Představte si libovolnou z těchto zemí jako pejska, maličkého, pokojového. Vždyť tak to v podstatě je. A proti ní stojí bulteriér nebo buldog. Tak jak si asi poradí, pokud ten pes je přitlačí tlapou? To přece vidíme podle politiky, kterou provádějí USA vůči všem drobným státům, které nejsou schopny nic namítnout. Ano, nyní USA skoncentrovaly veškerý tlak na tyto země, takže se Evropě můžou zdát všemocnými. Ale jen se podívejte, jaké jsou USA posílány do... na celém světě. Už se jim nedostává zdrojů, aby tlačili na celý svět. Tady ještě tlačí. Takže od těchto zemí naprosto nic naprosto vůbec nezáleží, zda se chtějí účastnit války proti Rusku nebo se nechtějí účastnit války proti Rusku. Všechno za ně řeší ve Washingtonu a v Moskvě. Pokud se v Moskvě podaří pod pindosníky ruskou státní elitu, která slouží Spojeným státům, alespoň udržet na uzdě, potom se válce dá vyhnout. Válku Západ plánuje jenom za podmínky, že Rusko neodpoví. Ale Rusko vždycky odpoví na libovolné úrovni. Přežije-li nějaký kapitán ve službě, tak přijme rozhodnutí místo generála. Ten dokáže udělat vše, aby bylo možné udeřit. Tady si netřeba dělat naděje. Rusko vždycky odpoví, jenže pokud Rusko odpoví, potom civilizace na planetě Zemi nebude. My to dokonale chápeme a náš gazudar Vladimír Vladimirovič Putin v tomto smyslu řekl, my nepotřebujeme takový svět, ve kterém nebude Rusko, my nemáme zájem jen tak zemřít pro něčí zájmy. Ruská elita, ta si přeje zničit ruský národ v zájmu Spojených států, ale my se umírat nechystáme a pokud k tomu dojde, tak my odpovíme. Tak aby k tomu nedošlo, je nezbytné vyřešit otázku v Rusku. Ale rozdíl, který jste zmínil, proč jsou-li Čechy a Slovensko stejně nesubjektivní, jak to, že Slovensko má najednou menší chuť podílet se na konfrontaci s Ruskem než Čechy. A Čechy to stále šponují. Tak já vám to připomenu. Nejagresivnějším státním subjektem na světě na začátku speciální vojenské operace bylo právě Slovensko. Právě Slovenskem začínaly všechny zkoušky dodávek zbraní proti Rusku. Ale pokud v důsledku konfrontace mezi USA a Ruskem zanikne civilizace na planetě Zemi, tak to nebude výhodné pro globálního prediktora. A proto globální prediktor, který si naplno vjel do vlasů se státními elitami v USA, však vidíme soupeření Trumpa a Harrisové, to jsou představitelé, ale vůbec ne subjekty. Potřebuje zachránit civilizaci na planetě Zemi, proto potřebují udržet svět před sklouznutím do této války. A potřebuje zachovat Rusko jako subjekt, který udržuje světovou civilizaci. Nebude-li Rusko, nebo pokud se rozsype, jako tom sní americké státní elity, rozštěpí-li se na suverénní státy, bude dobře. Nebude. Jako domino sesype se veškeré státní uspořádání a začne plnohodnotná válka s prvou konvenčními zbraněmi, dokud budou náboje a potom... Co to je ten samopal? To je vysoce technologický obušek, chybí-li náboje, takže bude se bojovat obušky, až dojdou náboje. Bude to zhroucení se do doby kamenné, pokud nebude Rusko. To globální prediktor chápe a proto pomáhá nejenom Putinovi vnitrostátně, ve vyřizování účtů z podpindosníky, ale ovlivňuje i jiné státní subjekty. Konkrétně pokud tím nejproblémovějším bylo Slovensko, tak na něm za ty 2 roky zapracovali, nasměrovali jej a přivedli tam Fica. V důsledku toho se nyní Slovensko z nejagresivnějšího subjektu vůči Rusku proměňuje v míru milovný subjekt. Ale to jen proto, že to má vnější podporu. Ale jak to řeší americké státní elity? Je člověk, je problém. Není člověk, není problém. Svého prezidenta Kennedyho zabili a to nemluvím o ostatních. A teď máme problémy s Ficem? Střelec na Fica. Problémy s Trumpem? Střelec na Trumpa. V Rusku je stále problém v samotném Putinovi, jak si oni myslí. Ale oni přece vidí, že výkony generálního štábu a výkony našeho vojska na frontě se principiálně liší. Na frontě bojují smysl chápající a za žádných okolností žádné vítězství nebude, i kdyby se celý Západ na hlavu postavil. Žádné vojenské vítězství nebude. Ruská armáda zvítězí i v této kondici. A kdyby jí byly zcela rozvázány ruce, nyní jí generální štáb ruce svazuje. Válka by už dávno byla skončila. Otázka tu spočívá v tom, že každá ze zemí, které jste jmenoval, si klade otázku, u koho hledat podporu, jak dopadne rozložení sil v samotných USA. Tady je to ustát den a udržet noc, jak se nedávno vyjádřila Kamala Harrisová. Potřebujeme ustát 64 dní. To se jako za 64 dní změní preference obyvatelstva, kde pak. Během 64 dní dokáží realizovat jejich operaci s falzifikací voleb, jak to udělali v roce 2019, ale hlavně, co zaznělo, Biden konkrétně zodpověděl konkrétní otázku. V případě Trumpova vítězství se žádné mírumilovné odevzdání moci Trumpovi konat nebude. Rozpoutají občanskou válku. A pokud rozpoutají občanskou válku, jaké podpory se asi tak dostane podpindosníkům jmenovaných zemí? Čechy se naráz ocitnou tvář v situaci, kdy nebudou mít tohoto mediátora, který umožňuje Čechám vést protiruskou politiku a současně dostávat zdroje z Ruska a dodávat do Ruska nějakou svou výrobu, která může být nahrazena během okamžiku, ale ta je dodávána a zdroje z Ruska do Čech plynou. V případě výpadku tohoto mediátora tak nebude a vyvstane otázka, budeme muset začít přihlížet k vlastním státním zájmům, k zájmům vlastního lidu. A zájmy lidu, to znamená navázat regulérní vztahy s Ruskem a žádné válčení. A tím se vyřeší problém války v Evropě. Takže nyní se tam toho řeší velmi mnoho. Proto, co se stalo u globalistů, ti při každé příležitosti ten konflikt hasí. Slovensko si moc vyskočilo, tak se mu dostalo více pozornosti. Globální prediktor neřídí strukturně, to není ředitel, který by volal podřízenému, co to tam děláš, já ti nařizuji to a to. Vůbec ne. Nejdříve je zapotřebí změnit informační pole. Při tomto informačním poli uvést člověka, který bude pracovat v požadovaném algoritmu, a toho člověka navíc ochránit, jak ukazuje atentát na Fica. Pan Buzek, na téma jaderných úderů, často o nich mluvíte. Abych se přiznal, těžko si něco takového dokážu představit. Vždyť v minulosti ruská nebo sovětská strana nalézala společnou řeč s Američany. A ať už je řeč o dobývání měsíce a na druhou stranu spoléhat se jen na podpindosníky, já jistě chápu, že představují určitou sílu. Ale to jsou placené kádry, na ty se spolehnout nedá. A přitom je tu ten uváděný kapitán, kde pak, říká Valery, který může neposlechnout generála, jak tomu bývalo v ruské armádě často, říká pan Buzek. Rusko vždy zachraňovala armáda, prostí vojáci, prostí kapitáni, prostí generálové, tedy ti, kteří slouží Rusku. Podpindosníci nepracují za peníze. Oni pracují proti Rusku a slouží USA vzhledem ke své otrocké mentalitě. Jinak myslet nedokážou. Za peníze to by bylo něco jiného. Oni potřebují hospodáře. Nejsou manažersky schopní. Byli instalováni z nadnárodní úrovně. A vy říkáte, že Sovětský svaz se nějak dohadoval se Spojenými státy. Rád bych připomněl, že jste před chvílí citoval vašeho ministra obrany, že Rusko neodpoví až do okamžiku zhroucení Sovětského svazu. Všichni věděli, že Sovětský svaz neblafuje. Že Rusko odpoví tak, že si to všichni budou dobře pamatovat. A jedině proto byl Západ míru milovný. Jedině proto na Západě nepřetržitě probíhaly pochody za mír. Například Scholz se takových manifestací účastnil, protože nače nám ruská odpověď. Kde pak, kamarádi, tady buďte míru milovnější, dohodněte se. Ale jaký má pro ně smysl se s námi dnes dohadovat, pokud jsou si jistí, že my neodpovíme? Tak se podívejte na dějiny Západu obecně a Spojených států konkrétně. Jakmile si je Západ jist, že se nějaký subjekt nepostaví na seriózní odpor, tak na takový subjekt útočili bez jakýchkoliv podmínek. Někdy si něco vymysleli, jindy ne, jak bylo vybudováno koloniální impérium, prostě přišli, zmocnili se a odesílali. Všechny války v Rusku přišly ze Západu, ale jedině tehdy, když si byli jisti, že proběhne vlastizrada. Připomenu, proč se tomuto prvku nikdo nevěnuje. Kterým směrem se vydal Napoleon? Copak do Petrohradu, který byl reálným hlavním městem? Kde pak namířil si to do Moskvy? Proč? Protože Moskva byla hlavním městem, ve kterém se soustředily všechny antiromanovské síly. Věřil, že se s nimi dohodne a že ovládne Rusko. Proč zaútočil Hitler? Protože bylo vojensko-fašistické spiknutí v Rudé armádě. A ten byl také částečně realizován. A přesně podle plánu toho spiknutí byl na šestý den obsazen Minsk. Takže spiknutí bylo. Bez zrady uvnitř Ruska se Západ napadnout neodváží. Rusko napadá jedině za podmínky, že veškerá elita zradí. Ale v každé válce se nakonec ukáže, že zrádné elity jsou odstraněny a objevuje se nová elita, kterou je zapotřebí korumpovat, a na to je potřeba 100 let, 4 generace. Proč je také Rusko přepadáno každých 100 let? Kvůli tomu tedy. Aby schopnou a státnickou elitu bylo možné proměnit v protistátní, která nebude hájit zájmy Ruska. Na to jsou potřeba 4 generace, 100 let, podle zákonu času je to teď méně. Nicméně podstata spočívá v následujícím. Jsou si jistí, že Rusko neodpoví, a proto se připravují k totálnímu útoku na nás. Proto, když říkáme, že provedeme cvičení, tak je to nezastaví. Co pak je zastaví? Zastaví je jedině, pokud bude ruské armádě na bitevních polích SVO na Ukrajině dovoleno bojovat naplno. Pokud uvnitř země bude zlikvidována diverzní činnost západu v Rusku pod názvem Centrální banka Ruska v čele s Nabiulinou, která likviduje veškerý ekonomický sektor, v jejím programovém dokumentu na stránkách Centrální banky stojí úkol kompletně zlikvidovat veškerou výrobu v Rusku. Naprosto vynulovat, ponechat výlučně tu výrobu, která pracuje v zájmu západu. A na to v Rusku nemá být obyvatelstva více než 15 milionů. A ona ničí veškeré programy podporující populační růst obyvatelstva. Torpéduje hypotéky a napřímo prohlašuje, že za žádných okolností nepřipustí, aby byl realizován rozvojový program, se kterým vystoupil Gasudár Ruska ve federálním shromáždění na začátku roku. Ona napřímo řekla, že to nepřipustí, že to neodpovídá výchozímu scénáři. Podle výchozího scénáře je Rusko surovinovým přívěžkem západu s maximálním počtem obyvatel 15 milionů a dneska je to 150 milionů. To jej chce vyhubit hladem, otrávit. A to ona dělá. A nikdo ji nezastavuje. A Západ na to kouká. No tak jestli ji nikdo nezastavuje a armáda bojuje na půl, ona to i tak dotlačí, ale jestli ji nechat bojovat naplno, kdyby ji nechali bojovat naplno, pokud máme takovou situaci, že nám vtrhli do Kurské oblasti a velitel generálního štábu lže nejvyššímu veliteli, když už je oficiální čísla hlásí, že útočníků je nejméně 10 tisíc, tak ten veřejně lže celému státu, že je to jen tisícovka a že není třeba žádných zvláštních opatření, že si s nimi poradí místní posádka a policie. Nač tam někoho přeskupovat? Napřímo umožňoval převzetí kurské jaderné elektrárny. O čem to vypovídá? To je ten Západ slepý nebo co? Je jasné, že to, co vidí a pokud plánuje úder, myslí, že to budou řešit generálové, že to budou řešit Gerasimov a další vlasovští šmejdi? Kde pak? Řešit to budou naši ruští generálové. Podívejte se, jsou na bitevním poli SVO, kde se skvěle osvědčili, odhalovali protivníkovi plány, prováděli útoky, jaké protivník nedokázal odhalit. Moderní válka, to jsou šachy. Nejenom na bitevním pole, vidět je na celý stát. Víš, kde jsou tvá vojska i protivníkova. A tak, jako v šachách, vyhráváš pohyby vojsk na otevřeném poli. Naši generálové se předvedli dokonale. Vzpomeňte si na vrchního velitele Ukrajiny, Zalužného. Zalužný. Dokonce napsal takový článek, opíraje se o Smirnova, že válka dospěla do poziční slepé uličky, že dokud nebudou vymyšleny nové zbraně, jako prach, které změní celé válečnictví, nic se nepodaří a válka zůstane poziční. No a co má být? Jen naši generálové dostali možnosti a zdrojové zajištění, jen se podívejte, jak přesně a konkrétně všechno rozbili a šli. Takže jsou to prázdná slova. Západní válečnictví je zaostalé. Ukrajina bojuje v paradigmatu západního válečnictví a západní válečnictví to je vždycky o početní převaze. Jen se podívejte třeba na ruskou frontu za první světové války. A podívejte se na západní frontu. Ať je to jakkoliv, měli jsme geniální takticko-strategické řešení. Vojska se pohybovala. Ano, byla i zákopová válka, když zabezpečení sláblo, ale to byla neschopnost našeho ruského impéria, protože jsme neměli průmysl. Ale Západ byl technologicky zajištěn vším. Roky hájili jednu linii. Bitva u Somy, bitva u Verdénu a další. Všude to bylo tupé doplňování a rozemílání lidské síly. A tak Západ bojuje. Nyní je prováděno jejich vojenské umění na Ukrajině úplně stejně primitivně tam natlačit masy. To my máme geniální řešení. Rusko nikdy nebojovalo počty, vždy bojovalo uměním. My jsme nikdy neměli ani tu možnost zasypávat někoho těly. To je všechno lhaní o té druhé světové válce, že jsme je zasypávali těly. My jsme neměli kým koho zasypávat, nebylo kým. Takže je to takto. Ukážeme-li, že to myslíme vážně, ne cvičením, provést cvičení není žádný problém, ale tím, že bojujeme reálně. A abychom to ukázali, například nyní zůstává zcela nedotčen píl ozbrojené sebranky Ukrajiny, naprosto nedotčený. Naše sklady paliva hoří, ale tam nehoří. Jak je možné, že nemáme za 2 roky války zorganizovanou protiletadlovou obranu ve skladech paliva? Naši naftaři jako nemají peníze, aby si instalovali solidní zabezpečení, anebo možná neprovozují vlastní obranné podniky, nebo není možné ochranu skladu prostředky PVO zajistit legislativně? Všechno je? Není vůle. A proč? Jen se podívejte, na Ukrajině není elektrika. Ale kolik mají paliva? Oni stráví noc bez elektriky, ale ráno jsou všechny prodejny v provozu s generátory. Odkud mají palivo dostupné a v takovém množství? Když začínala speciální vojenská operace, co bylo rozbito naší armádou v první řadě? Právě sklady paliv a rafinérie. A v důsledku toho se ozbrojená sebranka Ukrajiny stala neakceschopnou. Připomenu vám definici války podle koncepce společné bezpečnosti, sociální bezpečnosti. Válka je komplexem opatření zaměřených na zmocnění se cizích v první řadě energetických zdrojů, přírodních a teprve v poslední řadě lidských, protože lidé jsou spotřebním materiálem, který tu válku vede. Pokud jsme to zprvu udělali dobře, připravili jsme je o energetické zdroje, paralyzovali jsme armádu, tak proč to neděláme teď? Lidi šetříme všude, jak vlastní na straně Ruska, tak i na straně Ukrajiny. Na civilní objekty od nás vůbec nic nelétá, vůbec nic. To, co padá na ukrajinské civilní objekty, je dílem ukrajinských nešiků od PVO. A nebo se úmyslně ostřelují sami. Třeba točkou, u kterou nemáme ve výzbroji. A potom, no dovolte, točku u máte ve výzbroji vy, ne my. Proto zde je třeba projevit odhodlání a válka nebude. V Turánu se stáhnou, Ukrajinu nechají, hned se začnou smiřovat, ale teď všichni vyčkávají. Teď je potřeba, aby naši podpindosníci poněkud ochabli a potřebujeme, aby tam ve Spojených státech vzplál požár občanské války. Bez toho se neobejdou, to už chápou všichni. Chápou to jak v USA, tak i všichni světoví politologové s realistickým pohledem. Vždyť není ani jediný scénář, který by předpokládal, že by USA dokázali vyjít ze současné krize jinak než cestou občanské války. Proč? Protože takto globalisté potřebují. Proto jaké filmy točí Hollywood? O občanské válce v USA. Připravují obyvatelstvo právě na tento scénář a na žádný jiný, takže tak se věci mají. Měl jsem ještě několik otázek, ale nechám si je na příště, protože vaše odpovědi jsou vždy rozvinuté, byť víme, že to bylo jen ve stručnosti. Kdybych byl stručný, tak si každý hned začne domýšlet, říká Valerij. Proto to musím rozvinout do nezbytné míry. A přesto si spousta lidí začíná domýšlet, takže musím vybídnout, aby si to přeposlechli. Vždyť jsem se vyjádřil jinak, aby si to poslechli znovu. Tak to bývá. Proto musím odpovídat co nejrozvinutěji. A to není maximálně rozvinuté, rozvíjet to lze stále dál. Tato míra rozvinutosti slouží maximálnímu pochopení. To je nezbytné, pro minimum pochopení musí být maximální odpověď. Dalo by se to i stručně, kdybych třeba odpověděl na vaši otázku ohledně Sovětského svazu. Byly jiné státní subjekty, jiné vztahy, takže dřív se Sovětského svazu báli a dneska Ruska ne, hotovo. A hned bychom pokračovali, jak to, že se Sovětský svaz zhroutil? Proč naše neporazitelná legendární v bojích poznavší vítězství armáda, radost z vítězství armáda, zhroutila bez jediného výstřelu? Proto je potřeba vysvětlit situaci, proč nyní válka probíhá takto, speciální vojenská operace. Zrada. Dobře, říká pan Buzek, velmi vám děkuji za náš dnešní pořad. Vidím, že se brzy vrátím se zbylými nebo novými, nově vzniklými otázkami. Jste vždy vítán, vždy se vy nasnažíme odpovědět na všechny vaše otázky. Děkuji Valerii Viktoroviči, děkuji vám, díky a nashledanou. Tak, milí přátelé, a na další pořad se můžete těšit už brzy, jak doufám, protože je zhruba týden natočen, takže už očekávám, že se brzy objeví na YouTubeovém kanále Zakázaného vzdělání z titulky. Samozřejmě jej přeberu a potom se domluvíme s panem Buskem, jestli bude dělat dubbing on, nebo jestli bych takovýto improvizovaný dubbing udělala pro vás opět já. Jinak na ten pořad se můžete těšit, protože se týká velmi závažných témat. První téma jsou povodně, které postihly nedávno velmi neblaze naši krásnou vlast a druhé téma se týká onoho prezidentského dekretu Vladimíroviče Putina, kterým de facto umožňuje lidem ze států, jež razí lidem nepřátelskou LGBT a tak dále politiku, přestěhovat se de facto do Ruské federace. Takže to budou dvě stěžejní témata a ještě než se rozloučíme, tak to video otitulkované končí upoutávkou na první knihu zakázaného vzdělání Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Tato kniha přitáhla spoustu lidí, už kdysi mnoha lidem otevřela oči a podle mého názoru je to jedna z těch knížek, které jsou velmi vhodné pro lidi, kteří jsou na začátku, kteří se teprve nesměle začínají zajímat o světové dění a o to, jak je to ve skutečnosti, jak je svět ve skutečnosti řízen a podobně. Takže tato kniha je opět k mání a vy ji můžete buď pro sebe, anebo pro své blízké či známé, na jejichž osudu vám záleží, zakoupit opět na zakázaném vzdělání. Mějte se moc a moc hezky a všem děkujeme společně s panem Janem Buzkem a dá se říci i vlastně s Valeriem Viktorovičem Pjakinem za pozornost. Krásné dny!